Tämän pyhän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 15. luvusta, jakeesta 21, jakeeseen 28. Silloin läksi Jeesus sieltä ja poikkesi Tyyrin ja Siidonin maan ääriin. Ja katso, Kananean vaimo, joka niistä maan ääristä oli tullut, huusi häntä sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minun päälleni. Minun tyttäreni vaivataan hirmuisesti perkeleeltä. Mutta eihän sanakaan häntä vastannut. Niin hänen opetun lapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, eroita häntä itsestä, sillä hän huutaa meidän jälkeen. Niin hän vastaten sanoi, en ole minä lähetetty, vaan kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta. Mutta se tuli ja kumarsi häntä ja sanoen, Herra, auta minua. Niin hän vastaten sanoi, ei ole sovelias ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Niin se vastasi, totta, Herra, syövät kuitenkin penikatkin niistä muruista, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastaten sanoi hänelle, O vaimo, suuri on sinun uskos. Tapahtukoon sinulle niin kuin sinä tahdot, ja hänen tyttärensä tuli sillä hetkellä terveeksi.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta meidän vapahtajaltamme. Tämän toisen paastonajan sunnuntain kolmannen vuosikerran pyhä evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 7. luvusta, jakeesta 36, jakeeseen 50, nousemme Jeesuksen nimeen kuulemaan. Niin yksi farisealaisista rukoili Jeesusta ruualle kanssansa, ja hän meni fariseuksen huoneeseen ja atrioitsi. Ja katso, yksi vaimo oli kaupungissa, joka oli syntinen. Ja kun hän sai kuulla, että hän atrioitsi farisealaisen huoneessa, toi hän lasin kallista voidetta ja seisoi takana hänen jalkansa juuressa itkien ja rupesi kyyneleillänsä kastamaan hänen jalkojansa ja niitä päänsä hiuksilla kuivasi ja suuta antoi hänen jalkainsa ja voiteli ne voiteella. Mutta kun farisealainen sen näki, joka hänen kutsunut oli, sanoi hän itsellensä, jos tämä olisi profeetta, niin hän tietäisi mikä ja millainen tämä vaimo on, joka hänen rupeaa, että hän on syntinen. Ja Jeesus vastaten sanoi hänelle, Simon, minulla on jotakin sinulle sanomista. Hän sanoi, mestari, sanos. Kaksi velkamiestä oli yhdellä lainaajalla. Yksi oli velkaa 500 penninkiä ja toinen 50. Ja koska ei heillä ollut varaa maksaa, antoi hän molempain anteeksi. Sano siis, kumpi näistä häntä enemmän rakastamaa pitää? Simon vastaten sanoi, minä luulen, että se, jolle hän enemmän anteeksi antoi. Hän sanoi hänelle, oikein sinä tuomitsit. Ja hän käänsi itsensä vaimoa päin ja sanoi Simonille, näetkö tämä vaimo? Minä tulin sinun huoneeseesi, etkä sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kyyneleillä kasti minun jalkani ja ne hiuksillansa kuivasi. Et sinä minun suuta antanut, mutta tämä sitten kuin hän tähän tuli, ei ole lakannut minun jalkaini suuta antamasta. Et sinä minun päätäni öljyllä voidellut, mutta tämä voiteella minun jalkani voiteli. Minä sanon sinulle sen tähden, että hänelle paljon syntiä anteeksi annettiin, niin hän paljon rakasti. Mutta jolle vähempi anteeksi annetaan, se vähemmän rakastaa. Niin hän sanoi hänelle, sinun syntis ovat anteeksi annetut. niin rupesivat ne, jotka myös atrioitsivat, sanomaan keskenänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Niin hän sanoi vaimolle, sinun uskos on sinun vapaaksi tehnyt. Mene rauhaan. Aamen. Olemme huomiota herättäneen tapahtuman äärellä. Syntinen nainen käyttäytyy päivälliskutsuilla epäsovinnaisesti. Hän vuodattaa itkien ja suudellen kallisarvoisen harvinaisen voiteen Jeesuksen jaloille. Ja hän tekee sen yksityiskodissa kesken arvokkaan päivälliskutsutilaisuuden. Keskeiset paikalla olijat tuossa tapahtumassa olivat nämä kolme. Fariseus, joka siis tarkoittaa, voisimme vapaasti suomentaa sanoa, tekopyhä, joka luulee olemassa parempi kuin muut. Syntinen, se voi taas tarkoittaa monta asiaa, palaamme siihen. Ja ennen kaikkea siellä oli läsnä, ja sitä olemme tännekin rukoilleet, Jeesus oli kutsuttuna sinne. Mutta kun tarkemmin tarkastelemme, eivät nuo ainakaan nuo kaksi niin kaukana ole toisistaan, fariseus ja syntinen. Olen viime aikoina miettinyt sellaista asiaa, kuinka muutaman minuutin sisällä voin olla sekä fariseus että syntinen. Mieleen vilahtaa joku vikoileva ajatus tai vähättelevä ajatus jostakin ihmisestä. Omatunto nappaa kiinni. Teuvo, olit syntinen. Olit fariseus. Ja silloin minusta tulee syntinen. Ja sitten samassa omatunto sitä muistuttaa. Ja kun sen sitten Jumalan eteen kannan, tunnustan, että olin tekopyhä, olin syntinen. Sillä hetkellä minusta tulee se armahdettu syntinen. Tällainen on ihminen. Ei se jako aina niin selvä ole fariseuksen ja syntisen välillä. Joudumme siis tekstin äärellä kysymään, kuka on tekstin suuri syntinen, tuo syntinen vaimoko vai fariseus Simon vai kenties molemmat? Vaimo kuitenkin oli syntinen, toteahan teksti näin. Katso, yksi vaimo oli kaupungissa, joka oli syntinen. Sitten tuolla sanalla syntinen voidaan tarkoittaa montaa asiaa. Eri raamatun käännökset ovat jopa harhailleet tätä tekstiä kääntäessään. Jotkut kääntävät mielestäni virheellisesti eli syntisesti, koska alkukielessä on oli syntinen. Luther kääntää sen, jos joku muistaa Saksaa, war eine Sünderin, oli syntinen. Ja vanha englantilainen käännös myöskin, was a sinner, oli syntinen. Samoin Biblia, vanha raamatun käännös, niiden mukaisesti oli syntinen. Ja ne kaksi sanaa on siinä kreikan kielessäkin. Sillä miten me käsitämme sanan syntinen, löydämme ainakin viisi merkitystä. Ensinnäkin syntinen, synnissä elävä, Jumalan 10 käskyä tietoisesti rikkova ja siinä viihtyvä, parannusta tekemätön ihminen. Se on ainakin synti. Ja sitten toisena voisimme ottaa ihminen, joka on kantaa syyllistä omaa tuntoa. Hän on tehnyt väärin jossakin ja joissakin asioissa, ja hän suree sitä tilansa. Hän on jo niin kuin erilainen syntinen. Kolmanneksi voisimme ottaa vastatessamme kysymykseen, kuka on syntinen ihminen? Ihminen, joka on käsittänyt syntien anteeksi antamuksen, eli armahdettu syntinen ja iloitsee siitä ja on vapaalla ja iloisella omalla tunnolla. Otamme vielä kaksi mahdollisuutta, ehkä enemmänkin olisi. Neljänneksi voisimme ottaa synnittömyyden tunnossa elävä syntinen, voisimme sanoa tuo aikamme Simon, niin sanottu hyvä ihminen, joka ei tunne syntiä, ja sillä on äärettömän suuri kiusaus katsoa muita niin kuin, vähän niin kuin alaspäin. Ja sitten viidennenlainen syntinen voisimme ottaa armossa elävä, Jumalan armossa ja anteeksiantamuksessa elävä, mutta joka samalla tuntee, että kyllä minussakin turmelus asuu ja on syntiä ja joka päivä joutuu itse asiassa taistelemaan sen fariseuksen ja syntisen välillä. Tai niin kuin katekismus sanoo, joka päiväisessä parannuksessa ja anteeksi antamuksessa tai Raamatun termein lihan eli ihmisen turmeltunut liha, turmeltunut minä ja hengen välillä siinä taistelussa. Ja siksi tämä viidennenlainen syntinen, joka pyhä ihan sydämestään joutuu tunnustamaan aidosti, minä vaivainen syntinen ihminen. Voi sanoa ihan varmasti, että jos ihminen on oikein lähellä Jumalaa, hän joutuu omasta kohdastaan joka pyhä ja joka päiväkin aidosti tunnustamaan. Minä vaivainen syntinen ihminen. Uskova ihminen ei ole siis muita parempi ihminen, vaan hän on kohdannut Jumalan ja löytänyt armon, syntien anteeksi antamuksen ja senkin jälkeen tajuaa minä vaivainen syntinen ihminen, mutta toivon mukaan siinä ei ole päällimmäisenä koko ajan se voivotus, vaan että päällimmäisenä on se, että niin kuin lapsuuteni laulussa laulettiin, että on syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ja hänellä on se ilo ja vapaus, että hän on Jumalan lapsi, taivaaseen matkalla oleva ihminen. Näiden syntineen sana merkitysten keskellä mietimme, missä hän kohtaa minä mahdan olla. Se on minun kysymykseni ja meidän kysymyksemme. Siksi lähdin itse liikkeelle siitä, että sama ihminen on hetkessä fariseus, sama ihminen on hetkessä syntinen ihminen. Tuo tekstin ilmaus tuosta syntisestä vaimosta on niukka. Itse asiassa kaksi sanaa. Yksi vaimo, joka oli syntinen. On siis mahdollista, että tuo nainen oli kerrallisesti langennut ja saanut ympäristöltään niin sanotusti lähtemättömän leiman, jota leimaa ei sitten mikään pyyhkinyt ihmisten mielistä pois. Kerran syntinen, aina syntinen, leimattu ihminen. Tietysti on myös mahdollista, tuo nainen oli viettänyt julkisesti kevytmielistä elämää. Mutta Raamattu sanoo sen vaan kahdella sanalla. Oli syntinen. Meillä ihmisillähän on syvä taipumus jättää pysyvä leima johonkin ihmiseen. Ja sen jälkeen kaikki syvempi keskustelu kyseisestä henkilöstä on turha, vaikka hän olisi tehnyt elämässään parannuksen ja saanut syntinsä anteeksi ja hänen elämänsä olisi Jumalan käsiin annettu. Sellainen syntipukkiajattelu, jolla helposti niin kuin nostamme itseämme vähän paremmiksi, kun on joku todella paha ihminen, joka selvästi on meitä huonompi. Sellainen on farisealaisuus. Kerrotaan, no tämä on tämmöinen stereotyyppinen tarina, mutta siinä on totuuden siemen. Pappi meni vankilassa tapaamaan ihmistä, jonka omalla tunnolla oli murha. Jolloin tämä murhamies sanoi, että menisit tuohon naapurikoppiin, siellä on paljon pahempi, se on tehnyt 5 murhaa. Siinä on se ajatus, jossa ihminen teki jostakin syntipukin, että hän voisi olla parempi ihminen. Kun ensimmäistä kertaa menin siirtolaispapiksi rauhavaimonin kanssa Kanadaan vuonna 2009, me tapasimme ihanan kristityn, joka oli meille suureksi avuksi siellä vieraissa olosuhteissa. Mutta hänen menneisyydessään oli joitakin sellaisia asioita, joista me onneksi emme tienneet mitään. Ja meille hän oli Jumalan pyhä, armahdettu syntinen, Jumalan lapsi, joka auttoi meitä monessa asiassa. Mutta joillakin oli ihan kristityilläkin kiusaus nostaa hänen menneisyydestään. Se on tehnyt sitä ja sitä. Ja sehän oli väärin. Se oli niin kuin fariseus Simonina käyttäytymistä. Kuitenkin hänestä oli Jumalan armon kautta tullut Jumalan pyhä, armahdettu syntinen. Tähän liittyen mieleen on jäänyt itselleni siunauksi olleen vanhuspariskunnan Arvo ja Eeva Lehterosta, Arvo Lehteron toteamus, että meillä ihmisillä on taipumus nähdä toisen ihmisen lankeemus, mutta ei hänen nousemistaan. Tällainen tilanne oli myöskin tuossa fariseus Simonin kodissa. Joka tapauksessa tuo tekstimme naisen käyttäytyminen ateriatilanteessa herätti huomiota. Ja tuosta syntisen naisen käyttäytymisestä ja mitä Jeesus siihen liittyen sanoi hänestä, nouseekin tekstin sanoma. Tarkastelemme siis lähemmin, mitä tuossa kodissa tapahtui. Minkä sortin syntinen tuo nainen oli, ja myöskin minkä sortin syntinen tuo tekstin fariseus Simon oli. Ja ehkä tärkeintä kuitenkin olisi toivon mukaan tämän pyhän tekstin äärellä tarkastella ja löytää Jumalan pyhän hengen avatessa Jumalan sana kohdallamme, minkä sortin syntisiä tai fariseuksia me pappeina ja seurakuntalaisina olemme. Tuossa vaimossa kiinnittää huomiota erityisesti hänen käyttäytymisensä ylenpalttisuus. Hänhän käyttäytyy niin kuin syvästi rakastunut ihminen, jonka hellyyden osoitukset ovat ylenpalttisia. Ja vähän niin kuin ulkopuolisesta, joka ei ole samalla kohtaa, vähän niin kuin hassahtaneelta tuntuvia. Ensinnäkin tuo, hän kuulee, missä Jeesus on. Hän rientää sinne. Voisimme ajatella, että siellä, missä Jumala on sytyttänyt sydämessä uskon, mekin riennämme siellä, missä Jeesus on, eli missä on Jumalan sana, Jumalan palvelus, seurat, ehtoollispöytä, tai kodissa etsimme häntä, avaamme Raamatun, luemme sitä ja menemme sinne, missä Jeesus on. Tämä syntinen nainen kuulee, missä Jeesus on ja rientää sinne kutsumatta ja huomaamatta eikä se kysyäkään, että mitenkä tervetullut hän yleensä oli sinne. Varmasti hän silloin, mikä hänet veti sinne, mietimme sitä. Varmasti hän oli aikaisemmin kohdannut Jeesuksen, koska hänellä ei tullut semmoinen niin kuin vierastamisen ongelma, että ei kuitenkaan sinne. Ei kuitenkaan sinne, missä Jeesus on, vaan nimenomaan näin päin. Hän oli kohdannut Jeesuksen ja sen jälkeen hän ei voinut olla ilman Jeesusta. Ja palaamme tuohon, mitä teksti kertoi hänen käyttäytymisestään. Hän toi lasin kallista voidetta ja seisoi Jeesuksen jalkain juuressa itkien ja rupesi kyyneleillensä kastamaan hänen jalkojansa ja niitä päänsä hiuksilla kuivasi ja suuta antoi hänen jalkainsa ja voiteli ne voiteella. Ja tuo voide ei ollut mikä tahansa marketista ostettu muutaman euron voide, vaan ilmeisesti kysymyksessä oli äärettömän kallisarvoinen nardusvoide, jonka hinta saattoi olla, näin professori Saarisalo arvioi, jopa vuoden palkka, 300 penninkiä, eli 300 denaria. Kysymme siis edelleen, mistä nousivat nuo naisen ylenpalttiset rakkauden osoitukset? Mistä nousi käyttäytyminen, jossa unohtui ympäristö, kaikki muu kuin vain sai osoittaa rakkauttaan omalle kohteelleen, Herralle Jeesukselle. Voimme sanoa tietyssä mielessä, hän oli selvästi tulisesti rakastunut Herraan Jeesukseen. Hän oli kohdannut jotain sellaista, mitä hän ei missään muualla ollut kohdannut. Jos etsimme Raamatussa tuommoisia kohtia, jossa puhutaan tuommoisesta tilasta, löydämme sieltä Korkeaveisusta, jossa morsian lausuu, minä olen sairas rakkaudesta. Ja jossa kuvataan rakkauden voimaa, rakkaus on väkevä kuin kuolema, ja kiivaus on vahva niin kuin helvetti. Hänen hiilensä hehkuvat ja ovat Herran tuli, niin ettei vedenkään paljous taida rakkautta sammuttaa, eli virrat sitä upottaa. Ja jos joku antaisi kaiken talonsa tavan rakkaudesta, ei se mitään maksaisi. Tai sitten tällaisia rakkauden tunnustuksia myös hengellisiin lauluihin ja virsiin tallennettu. Luen yhden Sionin virrestä 94. Täällä verel voima suuri ja kallis ompi juuri, se sairaat parantaapi ja kuolleet virvoittaapi. Tästä verestä pyhäin mielet ain veisaavat ja kielet ja kiitos silleen tuovat, jolla ostetut he ovat. Myöskin myöhempinä aikoina, meidänkin aikoina, on miehiä ja naisia, joilla on ollut voimakas synnin tunto. Voisimme sanoa, että he siinä mielessä ovat olleet syntisiä, että pyhä Jumala on vetänyt heidät lähelleen. Ja sitten kun he ovat käsittäneet armon, on tullut monenlaista. Sydän astia on saattanut mennä yli, ihminen on liikuttunut ja saattanut rukoilla, huutaa, itkeä, ilota, taputtaa käsiään, kun astia menee yli. Ne ei ole itse tarkoitus, vaan kun joku täyttää ihmisen sydämen. Voisimme ottaa maallisen esimerkin. Porissa on ässät ja Raumalla lukko. Ja kun jompikumpi tekee maalin, tai sanotaan vaikka lukko tekee maalin, niin lukon kannattajat, monet nousevat seisomaan, huutavat, ja heidän koko olemuksensa, he eivät vain sano, että tuli maali, vaan heidän koko olemuksensa huutaa sitä asiaa, koska ovat syttyneet sille asialle. Samoin Jeesukseen uskova, vaikka se ei ole itse tarkoitus, kun taivaan tuli syttyä hänen sydämessä, niin sellaistakin tapahtui. Näin oli käynyt tuolle naiselle. Tai jos toisen esimerkin Raamatusta otamme. Oli kerran ihminen, joka vihasi kristittyjä, Saul-niminen. Ja kun Herra kohtasi hänet, hänestä tuli syntinen, mutta sitten armahdettu syntinen. Niin siinä voisi sanoa huumassa, uskon huumassa hän lausui ja totuudessa. Minä luen kaikki vahingoksi sen ylönpalttisen Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen suhteen. Mistä nousi hänellä, jälleen kysymme, tuo rakkaus ja voima? Se nousi siitä, että hän oli kohdannut Jeesuksen armahtajan, syntisten vapahtajan. Hän oli saanut syntien anteeksi antamuksen omalle kohdalle. Se, mitä kerran tapahtui Golgatalla, kun Jeesus kohtasi meidän syntiimme rangaistuksen, Jumalan vihan, sovitti meidän syntimme, nousi ylös kuolleista. Se siirtyy sieltä Golgatalta sen ihmisen sydämeen Jumalan evankeliumin armon käsittämisen kautta. Sillä tuollainen vuoret siirtävä voima on siellä, missä Jumala toimii. Evankeliumi on Jumalan voima. Se siirtää epäuskon vuoren pois sydämestä. Se synnyttää uskon, mitä suuretkaan vedet eivät voi sammuttaa. Kaikkina aikoina se on niin voimakas, että ihminen saattaa mennä jopa kuolemaan sen tähden. Puhutaan marttyyreistä. Niitä on ollut silloin, niitä on ollut kaikkina aikoina. Tänä päivänä monissa muslimimaissa on vainottuja kristittyjä, jotka mieluummin kuolevat kuin luopuvat uskosta Jeesukseen. Jumalan evankeliumilla on vuoret siirtävä voima. Se ajaa epäuskon pois sydämestä, ajaa pois perkeleet pois sydämestä ja suusta. Silloin suukin puhdistuu. Siihen aikaan, kun itse olin kansakoulussa alaluokilla, oli aika karu tapa, jos joku kirosi. Opettaja pani saippuan suuhun, ja se joutui pitämään aikaa saippua suussa kuvannollisesti, että saastat ja rumat sanat menisi pois. Nykyään se ei ole mahdollista Suomen lain mukaan, mutta silloin se oli aika ronskia hommaa. Anteeksi antamus on siis kaiken muuttava voima. Orjasta tulee lapsi, synnin orjasta Jumalan lapsi. Siinä toteutuu apostolin sana. Te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme, Appa, rakas isä. Juuri tämä löi leiman tuon naisen kaikkeen käyttäytymiseen. Ja tällaista käyttäytymistä, kuten sanottu, on sitten ollut kaikkina aikoina, myöskin tänä päivänä. Maailman ja fariseus Simonin on tänäänkin vaikea ymmärtää sydämen kyllyydestä nousevaa käyttäytymistä, sydämen syttymistä. Tuosta syntisen vaimon käyttäytymistä, miten Jeesus sen selitti, siitä nousee tekstin sanoma meille. Jumala sytyttäköön meidänkin sydämemme. Saamme itsellemme ja toisillemme sitä pyytää, ettemme kylmenisi. Lausutaan oikea tuomio lähimmäisestä ja itsestämme. Jumalan sanan tuomio. Tuolla Simon fariseuksella oli asioista selvä käsitys. Hänellä oli lähtemätön leima tuolle naiselle. Kuka ja millainen hän on, eikä sitä leimaa saanut kirveelläkään poistetuksi. Syntinen, mikä syntinen. Teksti toteaa sen näin. Mutta kun farisealainen sen näki, sen naisen käyttäytymisen, joka hänet kutsunut oli, ja sanoi hän itsellensä, jos tämä olisi profeetta, hän tietäisi mikä ja millainen tämä vaimo on, joka hänen rupeaa, että hän on syntinen. Jeesus näkee sydämen. Hän tuntee meidän ajatuksemme. Sekin on sekä hyvä että tietyllä tavalla myöskin jollain lailla pelottava ajatus. Jeesus lukee meidän ajatuksemme. Jeesus näki Simoninkin asenteen ja totesi, Simon, minulla on jotakin sinulle sanomista, ja kertoi vertaukseen kahdesta velallisesta. Kaksi velkamiestä oli yhdellä lainaajalla, yksi oli velkaa 500 penninkiä ja toinen 50. Koska ei heillä ollut varaa maksaa, antoi hän molempain anteeksi. Ja Jeesus pyysi Simonia, sano siis kumpi näistä häntä enemmän rakastamaan pitää. Ja Simon vastasi sinänsä oikein. Se, jolle hän enemmän anteeksi antoi. Ja Jeesus pyysi vetämään oikeat johtopäätökset sen hetkiseen tilanteeseen ja tuon naisen käyttäytymisestä. Kertaamme senkin Jeesuksen sanat. Näetkö tämän vaimon? Minä tulin sinun huoneeseesi, etkä sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kyyneleillä kasti minun jalkani ja ne hiuksillansa kuivasi. Et sinä minun suuta antanut, mutta tämä sitten kuin hän tähän tuli, ei ole lakannut minun jalkaini suuta antamasta. Et sinä minun päätäni öljyllä voidellut, mutta tämä voiteella minun jalkani voiteli. Ja naisen puoleen kääntyen hän sanoi, minä sanon sinulle sen tähden, että hänelle paljon syntiä anteeksi annettiin, niin hän paljon rakasti. Mutta jolle vähempi anteeksi annetaan, se vähemmän rakastaa. Niin hän sanoi hänelle, sinun syntis ovat anteeksi annetut, ja jatkoi, sinun uskos on sinun vapaaksi tehnyt, mene rauhaan. Sinä päivänä tuossa kodissa, Simonin kodissa, molemmat kuulivat Jumalan sanaa. Simon kuuli omalle kohdalleen, ja syntinen vaimo kuuli omalle kohdalleen. Kuten sanotte, emme tiedä, oliko hän synnissä elävä, tai oliko hän niin kohdannut pyhän Jumalan läheisyyden, että hän tunsi itsensä suureksi syntiseksi. Herralla oli heille molemmille sanottava sekä Simonille, fariseukselle että syntiselle vaimolle. Ja siksihän me olemme täällä tänään tämän tekstin äärellä, että Herra sen kautta myös meille sanoisi. Haluan uskoa kuitenkin näin, että ei se varmasti fariseus Simoninkaan kohdalla mennyt hukkaan se, että hän oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa. Ehkä meidän kiusaus on myöskin se, että me lukitsemme niin kuin kuolemaan asti, että tuo on tuossa tilassa ja tuo on tuossa tilassa. Eihän sen niin tarvitse olla. Olisi mielenkiintoista seurata Simonin myöhempää elämää, mitä tapahtui fariseus Simonin kodissa tuon episodin jälkeen, sillä sen tapahtuman on täytynyt jäädä syvästi Simonin mieleen. Se oli jo hyvä merkki, että ei Simonilla ainakaan ilmeisesti viha ollut sydämessä, koska hän kutsui Jeesuksen kotiinsa. Se oli jo hyvä merkki. Mitä vaikutti tuo tapahtuma, ne sanat, jotka Jeesus lausui hänestä? Tuliko hänestäkin syntinen, jos ei syntinen vaimo, niin syntinen mies? Joka herättyään tajusi, että hän itse ilman Jeesusta ja syntien anteeksi antamusta, kun Jumalan pyhyys lähestyy häntä, niin kuin Raamatun ilmausta käyttääkseni, on valkeaksi kalkittu hauta. Tai niin kuin Jeesus kuvaa ihmissydäntä, todellisen sydänspesialisten kuvauksen. Sisältä ihmisten sydämistä tulevat ulos pahat ajatukset, huoruudet, salavuoteudet, miestapot, varkaudet, ahneudet, pahat juonet, petos, irstaisuus, pahan suomuus, Jumalan pilkka, ylpeys ja hulluus. Emme tiedä, mitä Simonille tapahtui. Toivomme, että hän kohtasi Jumalan sanan, että hän teki parannuksen. Tarvitsi Jeesusta syntisten vapahtaja, sillä niin kuin psalmien kirjassa on, hieno sana, joka on myöskin toivorikas sana meille jokaiselle. Ylimmäisen oikea käsi voi kaikki muuttaa. Se on lohdullinen ajatus. Toisaalta voimme näinkin päin ottaa asian. Tuo kerran armo kohdannut syntinen vaimo, olisiko hänellekin kiusaus? Se, että kun hän ei kohdannut suuren rakkauden, että hän alitajuisesti jossain kohtaa, hänestäkin tuli fariseus, joka ajatteli, että nuo muut ei käsitä tätä asiaa niin syvästi kuin minä itse. Sellainen kiusaus on. Ja näin me kaikki olemme samassa hetkessä. Itse olen jopa miettinyt, jokaisessa Jumalan palveluksessa, jokaisissa seuroissa on sekä, itse on sekä fariseus että syntinen, siellä missä on Jumalan lähellä. Näin me voimme kaikkina aikoina Jumalan herättäminä tulla synnin tuntoon Jumalan kasvojen edessä syntisiksi vaimoiksi ja miehiksi, jotka käsitämme armon ja anteeksi antamuksen. Tai voimme myös tulla sydämissämme fariseuksiksi unohtaen, että kaikki on meidänkin kohdallamme Jumalan suurta armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä Jeesus sanoo merkillisen sanan. Monta ensimmäistä tulee viimeiseksi ja viimeistä ensimmäiseksi. Joku taisi rippikoulussa joskus tehdä sillä tavalla, että nyt ruokajono on kaikki. No siinä sitten porukka halusi nopeasti ruokaa, niin meni jonoon. Sitten sanoinkin opettaja, että nyt käännös täysinpäin, viimeiset ensimmäiseksi. Jäi ehkä mieleen tämä Raamatun sana. Monta ensimmäistä tulee viimeiseksi ja viimeistä ensimmäiseksi. Mutta me pyydämme, että meille kävisi niin kuin sille syntiselle miehelle, joka vihasi ja vainosi kristittyjä, jonka nimi oli Saulus, sittemmin Paavali, että hän koko elämäntyöllään kuvannollisesti tekstimme sanoja lainataksemme itki Jeesuksen jalkojen juuressa, kasteli kyynelillään hänen jalkojansa, suuteli hänen jalkojansa, voiteli ne voiteilla, julistaessaan myötä- ja vastoinkäymisissä evankeliumia lähes koko Välimeren alueella, Jerusalemista Roomaan asti ja niin kuin hän sanoi, Illyrikoniin asti, eli nykyisin Adriameren rannalle asti, Montenegron ja Kroatian alueelle asti. Tänään iloitsemme tuon syntisen naisen kanssa, että hän sai syntinsä anteeksi, ja pyydämme, etteivät meidän jumalanpalveluksemme ja seuramme olisi sellainen kuin fariseus Simonin koti, vaan niin kuin Martan ja Marian ystäväkoti, jonne kaikkien on hyvä tulla, jossa sielu ja ruumis hoidetaan, jonne ulkopuolisenkin on helppo ja hyvä tulla, eikä tarvitsisi ajatella, osaankohan oikein käyttäytyä, häiritsenköhän tuota pyhää joukkoa, vaikkei heti kaikkia traditioita käsittäisikään. Tämän Raamatun kohdan voimasta ja tuon naisen käyttäytymisestä on syntynyt yhdessä toisen Raamatun kohdan kanssa yksi kristikunnan tunnetuimmista synnin tunnustusrukouksista, ja siihen meidän on hyvä päättää tämä saarna. Siinä on tuo syntinen nainen. Oi sinä kaikkein armollisin, Herra Jeesus Kristus, armahda sinuas minun vaivaisen syntisen päälleni, ja katsahda minun puoleeni sinun laupeutis silmillä. Niin kuin sinä katsoit Pietarin puoleen salissa, koska hän sinun kieltänyt oli, ja niin kuin sinä katsoit sen syntisen vaimon puoleen pöydän tykönä fariseukon huoneessa, ja ryövärin puoleen ristin hirsipuussa, ja anna minulle sinun kaikkein pyhimmän armos kautta, että minä ynnä Pietarin kanssa itkisin minun syntejäni, sen syntisen vaimon kanssa sinua täydellisesti rakastaisin, ja ryövärin kanssa katselisin sinun pyhiä kasvojas taivaassa, iankaikkisesti. Se on hyvä rukous, meille kaikille tarpeellinen. Olkoon se sinun ja minun rukouksemme. Aamen.